Har du talt med Lærke Havemann?
Hej.
Hej.
I en lejlighed i København sidder en ung kvinde. Hun har for første gang i sit liv ringet til politiet.
Jeg ringer, fordi at jeg rigtig gerne vil politianmelde en læge.
Ja. Hvad drejer det så om?
Det drejer sig om, at jeg har fået en operation, som var et eksperiment, og at jeg har bevis for, at jeg aldrig skulle have haft den her operation.
Du lytter til Det Kirurgiske Eksperiment fra Radio 4 undersøger. Sagen om de eksperimenterende operationer har udviklet sig enormt, siden vi begyndte at fortælle historien om, hvordan to ortopædkirurger i næsten et årti udførte en lang række operationer, som der ingen grund var til at udføre på patienterne. Og koret af utilfredse patienter, der har fået skader af operationerne, vokser.
Jeg synes, det er chokerende, at jeg egentlig bare er blevet opereret for noget, jeg muligvis ikke fejler.
Det har jo haft store omkostninger sidenhen.
Operationen har frataget mig, hele mit liv.
Og med den viden, jeg har i dag, vil jeg ønske, at jeg aldrig var blevet opereret.
Og nu er politiet også involveret. I det her afsnit undersøger vi, hvordan det kunne få lov at ske, og hvordan det kunne fortsætte igennem så mange år, hvor den ene patient efter den anden blev skadet. Mit navn er Jais Nørgaard Alstrøm, og det her er femte afsnit af Det Kirurgiske Eksperiment.
Kan du høre mig, Lærke?
Det kan jeg, tro. Det kan jeg.
Det er godt, nok. Nu skal du høre. Jeg er godt bekendt med det, du ringer om.
Okay.
Jeg har talt med en anden også omkring det her.
I tre år har Lærke Havemann kæmpet med smerter og med at gå, og nu har hun fået nok. Hun har besluttet sig for at anmelde kirurgen Kent Espensen til politiet, for det er ham, der har lavet operationen, der har ført til skaderne. Lærkes operation er en ud af mange, som i hvert fald siden 2010 er lavet på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, som eksperter vurderer burde være anmeldt som et forsøg. Men det vidste Lærke intet om, da hun lod sig operere.
Og det du skal gøre, det er, at du skal skrive så fyldestgørende og detaljeret, hvad der er, der sker.
Okay.
Operationen den foregår på den måde, at de indvendige ledbånd i anklen bliver rekonstrueret med en fiberwire, som er en kunststoftråd, som bliver boret fast i knoglen i anklen, og som normalt kun bruges ved helt særlige og sjældne ankellidelser. Men Lærke havde bare forstuvet foden. Og politiet har tilsyneladende hørt om operationerne, så hun får en e-mailadresse, hvor hun kan indgive sin anmeldelse, så det ifølge betjenten i telefonen går hurtigere med at få sagen behandlet.
Vil det sige, at jeg kan opfordre de mange andre patienter, jeg kender til at simpelthen sende en mail til den her?
Ja, tak.
Så vi bare kan få alle ind?
Ja, og så er det bare så virkelig vigtigt, at der er, I skal ikke lade være, altså alle detaljer skal med.
Okay.
Så meget som muligt, der er ikke noget, der er ligegyldigt. Det skal, okay. Vi skal nok sortere det fra, det der er ligegyldigt. Det skal de efterforskere, der kommer til at sidde med det her, det skal de nok klare. Og så husk nogle oplysninger på jer, så vi kan finde jer igen, ikke?
Okay, selvfølgelig. Fantastisk. Tak for hjælpen.
Velbekomme.
Hej.
Du har mødt Lærke Havemann i tidligere afsnit af den her serie.
Ja, hvis vi så herover ved siden af min seng, der har jeg min lille hylde her med min medicin.
Hun er blevet invalideret af den ankeloperation, hun fik tilbage i foråret 2018.
Den her... Det er den morfin, jeg skal tage hver morgen og hver aften. Og så har jeg de her, den her lidt mindre pakke. Det er sådan en hurtigvirkende tablet, som jeg sådan kan tage oven i den daglige dosis, som jeg sådan tager morgen og aften. Udover at jeg har fået en operation, som jeg ikke skulle have haft, og jeg så selvfølgelig har en vævsskade i min fod, så har jeg også fået en nerveskade i mit lår, og jeg har i tre år været jeg er fuldtidssygemeldt. Jeg går i intensiv behandlingsforløb på landets største smerteklinik, og er i behandling hver dag, opioidbehandling hver dag for at kunne håndtere de her smerter, og jeg er stadigvæk ikke vendt tilbage til en normal hverdag, startet på et studie eller fået et arbejde.
Som vi har fortalt tidligere, er Lærke langt fra den eneste, der har fået problemer efter operationen. Og der dukker hele tiden flere op. Allan Christiansen, der er journalist her på Radio 4, har fulgt udviklingen de sidste par uger.
Da vi begyndte at fortælle om den her historie, der havde patienterstatningen allerede tilkendt erstatningen i 35 sager. Men der var også to sager, der ikke var blevet afgjort endnu. I dag er der ikke længere bare to sager, men 45 sager, der venter på at blive afgjort. Så der er altså kommet en del flere sager.
Ja, og som vi også har fortalt i de foregående afsnit, så har vi også fået en del henvendelser fra tidligere patienter, der har oplevelser, der lyder ligesom Lærkes. De har fået en operation, som er resulteret i, at de har flere smerter, end de havde før operationen.
Ja, den seneste mail fik vi fra en af patienterne i går, der skriver sådan her: "Så mange af de andre medvirkende har jeg i dag stadigvæk slemme smerter og kan ikke gøre, som jeg kunne før. I midten af forløbet var jeg tvunget til at skifte arbejde, i det jeg ikke kunne klare at stå op en hel dag."
I Lærkes tilfælde kan det dokumenteres, at hun slet ikke havde den skade, hun blev opereret for, og at hun derfor ifølge patienterstatningens eksperter ikke skulle have haft operationen. Hendes MR-billeder viste, at der inden operationen ikke var noget galt med de ledbånd, som lægen endte med at rekonstruere med en fiberwire, der blev fæstnet til knoglen i hendes ankel. Og det er hun heller ikke enig om. Fælles for patienterne er, at de ikke vidste, at de deltog i en behandling, der ifølge eksperter skulle være anmeldt som et forsøg. Og lige præcis det her, det er ulovligt. Det vurderer Kent Christensen, der er lektor i sundhedsjura ved Syddansk Universitet.
Der er flere bestemmelser i den her sammenhæng. For det første, hvis man gennemfører forsøg uden den foregående godkendelse fra komitésystemet, så er det strafbart efter komitélovens regler. For det andet, så er behandling uden patientsamtykke en overtrædelse af sundhedslovens regler. Og behandling uden samtykke, det kan også efter omstændighederne blive sidestillet med ulovlig legemsbeskadigelse efter straffelovens regler.
Og det har fået politisk opmærksomhed. I Radio 4's morgenradio siger Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselot Blixt, at hun har bedt sundhedsministeren om en redegørelse for, hvordan man sikrer sig, at noget lignende ikke sker igen. Og henvendt til patienterne, der sagde hun sådan her:
"Jamen, jeg synes jo, de skal lægge sag an, fordi som jeg kan læse mig til, så er det jo et lovbrud, og så er der nogen, der skal undgælde, og så skal der selvfølgelig være en erstatning. Og jeg ved jo, flere har søgt erstatning, men det er jo bare i godsøjne for operationen, men det her, det er altså også noget med patientsikkerheden i forhold til den information, som man ikke har fået."
Og det er den her opfordring, der gør, at Lærke Havemann nu sidder hjemme i sin lejlighed og ringer til politiet.
Selvfølgelig kan der ske fejl. Sundhedsvæsenet er bygget af mennesker, og mennesker begår fejl. Men det var ikke en fejl, da en læge opererer på mig uden grund. Det var et velovervejet beslutning. Om det er kriminelt eller strafbart, det må den dømmende magt jo vurdere.
Kent Christensen vurderer i hvert fald, at det, der er foregået, det er ulovligt. En praksis, der har stået på i næsten et årti. Spørgsmålet er, hvordan det her har kunnet lade sig gøre. For der er et system, der skal advare mod sundhedspersoner, der laver fejl eller overtræder reglerne. Og nu vil jeg godt bede dig om lige at spidse ører. For patienter kan klage til sundhedsvæsenets disciplinærnævn, hvis man ligesom Lærke har fået en operation, man ikke er tilfreds med. Her sidder der andre læger, som vurderer sagerne. Og hvis nævnet er enig i patientens klage, kan de udtale kritik af lægen, og det kan i sidste ende resultere i, at lægen får frataget sin autorisation, hvis lægen for eksempel får kritik flere gange, eller laver særligt grove fejl eller brud på sundhedsloven. Nævnet kan altså sørge for, at en læge mister sin ret til at arbejde som læge. Og Lærke har klaget over sin kirurg, Kent Espensen. Og det har flere andre også. I en aktindsigt, vi har fået, kan vi se, at der er blevet klaget over ham til nævnet mindst 22 gange siden 2004. Men vi kan ikke få oplyst, om det har ført til kritik. Så han har kunnet fortsætte som læge på trods af klagerne. Og Lærkes klage ender heller ikke med kritik af kirurgen. Og det, selvom flere andre kirurger vurderer, at hun slet ikke skulle have haft operationen.
Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige omkring det her med afgørelsen for disciplinærnævnet, fordi at det var, altså, det var den værste dag i mit liv. Altså, jeg kan huske, at jeg, min kæreste og min veninde, vi sad ude ved spisebordet, åbnede computeren, og det var fordi, de var nysgerrige på at se afgørelsen fra disciplinærnævnet. Og så åbnede jeg den, så de var der lige ved siden af mig, og jeg sådan læser overskriften, og jeg bare går så meget i panik, og sådan, altså, begynder at græde så voldsomt, og sådan går væk fra bordet og falder bare sammen på gulvet, og sådan, altså jeg blev så ked af det. Jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvordan jeg 9 måneder inden jeg får det her brev fra disciplinærnævnet, at jeg har siddet over for 2 kirurger på Bispebjerg, som siger, du skulle aldrig have haft den operation. Og at man så i disciplinærnævnet har besluttet, at alt er fuldstændig gjort efter bogen, og alt er i den fineste orden. Og hvis du føler, at der har været et problem, så er det dig, den er gal med. Hvis du føler, at der er sket noget, som ikke skulle have sket, så er det altså på dine skuldre. Fordi vi er disciplinærnævnet, vi er den øverste myndighed.
Altså, en kirurg udfører en operation, uden at der findes et grundlag for at udføre den. Og patienten skades i forbindelse med behandlingerne. Men sundhedsvæsenets disciplinærnævn finder alligevel ikke belæg for at kritisere lægens handlinger.
Så jeg skriver til disciplinærnævnet omkring Lærkes sag, for nu er der jo flere, der har fortalt Lærke, at hun slet ikke skulle have haft den her operation. Så hvordan kan det være, at nævnet når frem til, at alt er gået lige efter bogen? For vi ved jo, at der ligger en MR-beskrivelse, som viser, at der ikke er noget galt med Lærkes ledbånd, men at kirurgen Kent Esbensen skriver det modsatte i hendes journal.
Og det, de så svarer os, det er jo så, at de vil vende tilbage.
Ja, og i mellemtiden så tager jeg fat i en, der hedder Niels Dieter Ryg. Og Niels Dieter Ryg, han er ortopædkirurg, og det er ham, der har siddet og vurderet Lærkes klagesag i disciplinærnævnet. Så jeg tager ud til Niels Dieter Ryg, og så spørger jeg ham, om han har opdaget, at der er den her forskel mellem det, der står i MR-beskrivelsen og i journalen.
Jeg har ikke fanget den der diskrepans, fordi jeg læser jo journalen og ser, at en kirurg skriver, at der er sket det og det, så regner jeg selvfølgelig med det.
Ja, for du skriver her, at der foreligger en MR, som viser en afrivning af ledbånd. Hvad for en MR-undersøgelse henviser du til her? Er det radiologens vurdering, eller er det kirurgens vurdering?
Der er jeg helt klart hæftet mig ved kirurgens vurdering.
Så Niels Dieter Ryg, der har vurderet Lærkes klagesag for disciplinærnævnet, har altså ikke opdaget, at der ligger en anden MR-beskrivelse og har lagt vægt på kirurgens ord. Altså den kirurg, som vi i et tidligere afsnit hørte sige sådan her om radiologerne, der er eksperter i at vurdere scanningsbilleder.
De her mange skeptiske mennesker, de kan jo ikke åbenbart kigge på en MR-scanning ordentligt.
Er du bedre til at se på det her, en radiolog er?
Ja. Det har jeg været i årvis.
Men på det tidspunkt, hvor Niels Dieter Ryg sidder og vurderer sagen, der ved han ikke noget om det her. Så jeg viser ham nogle andre patienters MR-beskrivelser og journaler, hvor der også er den her uoverensstemmelse mellem radiologerne og det, som Kent Esbensen skriver i journalen. Og så spørger jeg ham, om det her giver anledning til, at man genbesøger Lærkes klagesag.
Ja, det vil jeg da overveje. Det synes jeg også, der er måske nogle andre, der burde overveje, fordi der må jo være nogen, der måske kunne fange i den form for systematik i det her. Det kunne jo både være det sygehus, hvor sagen, altså hvor patienterne er blevet behandlet, og så kunne det jo være i de forskellige nævne styrelser, hvor der efterhånden må være bygget et billede op af noget, der måske ikke har været helt korrekt. Og et billede, som man ikke har som individuel bedømmer af en individuel sag.
Så hvis det er noget, der går igen i flere sager, hvad tænker du så, man skal gøre med de sager?
Jeg synes, at så skal man da måske revurdere dem på en eller anden måde for at se, om det så giver anledning til et andet resultat.
Den læge, der har været sagkyndig på Lærke Havemands sag, som blev underkendt på baggrund af hans vurdering, mener af sig selv, at man godt kunne tage klagen op igen. Og Kent Christensen, lektoren i sundhedsjura på Syddansk Universitet, har også kigget på Lærkes sag. Og han vurderer, at klagen her burde have ført til kritik af Kent Esbensen. Altså nævnet har i hans optik truffet den forkerte afgørelse.
Når nævnet på den måde træffer forkerte afgørelser, så betyder det samtidig også, at vi amputerer den måde, tilsynet virker på. Fordi tilsynet ikke har nogen anledning til at gribe ind over for de pågældende sundhedspersoner.
Efter noget tid, der vender sundhedsvæsenets disciplinærnævn tilbage til os med beskeden om, at de ikke ønsker at stille op til interview i sagen. Men så en måned efter, vi har været i kontakt med sundhedsvæsenets disciplinærnævn, der får Lærke pludselig en besked.
Der får jeg den her mail, eller det her brev i min e-boks, fra sundhedsvæsenets disciplinærnævn. Og overskriften hedder, vi genoptager sagen. Har du bemærkninger?
Lærkes sag, som blev lukket med konklusionen om, at der ikke var noget at komme efter, bliver altså pludselig genåbnet.
Vil du prøve at fortælle mig, sådan, hvad du hæftede dig ved det brev?
I brevet der står der, at disciplinærnævnet har foretaget en fornyet gennemgang af sagens materiale. Og det, som jeg hæfter mig meget ved, det er, at de skriver, at der er opstået ny viden i denne her sag. Den nye viden, de har fået, er, at de inden for de sidste par uger er blevet opmærksom på, at der simpelthen ikke er overensstemmelse med den her MR-scanning, jeg fik, inden jeg blev opereret. Og hvad som Kent har opereret mig for. Altså, der er ikke nogen indikation i min MR-beskrivelse på, at det vil være relevant for mig at blive opereret. Men det passer bare ikke, fordi at præcis den information, den sendte jeg til dem i december 2020. Så den her information, de siger, er ny viden, er ikke ny viden. Den har de haft i et år.
Vi har set Lærkes korrespondance med disciplinærnævnet, og her gør hun dem rigtig nok i december 2020 opmærksom på, at det, der står i hendes journal, ikke er rigtigt. Hun sender dem den afgørelse, som hun har fået af et andet af de organer, patienter kan gå til, nemlig patienterstatningen. Her konkluderer patienterstatningens eksperter, at hun har fået skader af en operation, hun ikke skulle have haft. Hun sender de her oplysninger, efter hun i første omgang ikke fik medhold i sin klage til sundhedsvæsenets disciplinærnævn. Og også efter at have fået de her oplysninger, afviser nævnet at genoptage sagen. Der skriver de sådan her til hende. Det fremsendte materiale fra klager anses ikke som en ny og væsentlig oplysning, der kan begrunde en genoptagelse af sagen. Men så nu her i 2022 åbner de altså pludselig sagen igen.
Hvorfor tror du så, at de genoptager sagen?
Jeg tror desværre, at de genoptager sagen, fordi at I har lavet den her mediedækning. Ærligt, så synes jeg, det er altså det mest ydmygende, jeg nogensinde har oplevet. Fordi disciplinærnævnet må være bevidst om, at de er den absolut, som i absolut den øverste myndighed inden for patientsikkerhed og klager omkring autoriserede sundhedspersoner. Og jeg har gjort, hvad jeg kunne for at gøre opmærksom på, det her, det er sket, og de har bare lukket øjnene.
Hvorfor er det overhovedet vigtigt for dig, at din sag er blevet genoptaget?
Det er vigtigt af mange grunde. Et er det vigtigt, fordi disciplinærnævnet som den øverste myndighed er de eneste, der har mulighed for at give en læge i det her tilfælde kritik. To, så er det disciplinærnævnets ansvar og mulighed for at indsamle viden og empiri om de fejl, der bliver begået, sådan så man kan lære noget af det, og sundhedsvæsenet har de bedste forudsætninger for at vide, at det her er den fejl, der er sket, som ikke skal ske igen.
Disciplinærnævnet tilføjer i brevet til Lærke, at man har opdaget væsentlige sagsbehandlingsfejl i forbindelse med behandlingen af hendes klage, så nu afventer hun en ny konklusion. Vi har kendskab til flere klagesager end Lærkes, hvor Kent Espensens journalføring er i direkte modstrid med de fund, som radiologerne på sygehusene har gjort.
For eksempel står det her i den her sag, at MR-beskrivelsen er ledbåndene intakte, men når man så kigger i det, som Kent Espensen skriver i journalen, så er ledbåndene lige pludselig reddet af. Og det samme gør sig gældende i den her sag, og det samme er tilfældet i den her tredje sag. Og det, der er fælles for de her sager her, det er, at Kent Espensen skriver det modsatte i journalen i forhold til, hvad der står hjemme af beskrivelsen.
Men de her andre sager er altså ikke blevet genoptaget. Kent Christensen, lektoren i sundhedsjura, der har vurderet sagen for os, siger, at når der er kendt fejl i én sag, så bør man også se på de andre sager for at finde ud af, om de samme sagsbehandlingsfejl findes i andre sager. For klagerne her, de strækker sig jo helt tilbage til 2004.
De sager bør man finde frem og genoptage. Det bør man gøre, fordi afgørelsen den er truffet på et forkert grundlag. Man har lagt en journal til grund for en afgørelse, hvor journalen netop forkert oplyser, at det er grundlag for at gennemføre den operation, der rent faktisk er blevet udført. Det er derfor, der er grundlag for, at man bør se på de tidligere sager, for at tage en vurdering af, om den afgørelse, der bliver truffet, den er truffet ud fra, hvad det rent faktisk er, billederne de viser.
Så sundhedsvæsenets disciplinærnævn er den tilsynsmyndighed, der skal føre kontrol med alle autoriserede sundhedspersoner i Danmark, og altså opdage, hvis de overtræder reglerne eller begår fejl. Og nu hvor de har erkendt fejl i en sag, så spørger vi igen om et interview. Og dengang for at finde ud af, om de så også vil genåbne andre sager, for at finde ud af, om der kunne være sket sagsbehandlingsfejl tidligere. Men nævnet vil ikke stille op til interview.
Igennem længere tid har jeg forsøgt at få nævnet til at stille op til et interview. Men i stedet så skriver de det her i en mail til mig, at det er konkrete individuelle vurderinger, som er forskellige i hver sag, der ligger til grund for, at vi ikke ser grund til at foretage os yderligere.
Altså, hvad betyder det, de skriver her?
Jamen altså, jeg har jo prøvet at læse den her sætning højt for mig selv flere gange. Men jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvad det betyder. Men man kan i hvert fald udlede af den, tror jeg, at de ikke har tænkt sig at genoptage flere sager.
Så sundhedsvæsenets disciplinærnævn, der er med til at sikre patientsikkerheden, har kun tænkt sig at genoptage Lærkes sag, og ikke de andre sager, hvor patienter har klaget over kirurgens behandling. Så lad os lige opsummere, hvad vi har fundet frem til i den her serie. Der er lavet over 500 operationer, som burde være anmeldt som et eksperiment. Det har flere eksperter vurderet i løbet af serien, blandt andet Thomas Plov, der er professor i anvendt etik ved Aalborg Universitet, og Carsten Juel Jørgensen, der er overlæge og professor i evidensbaseret forskning ved Cochrane Danmark.
Der er ingen tvivl om, at den her kirurg her har gennemført et forsøg. Man har udvidet standardbehandling til en ny gruppe af patienter, og så er der tale om et forsøg.
Det er uvidenskabeligt, og det er også et betydeligt etisk problem, hvis man gør det på den måde. For man udsætter reelt folk for en risiko, som man ikke kender.
Derudover så er nogle af patienterne blevet invalideret af operationer, som de slet ikke skulle have haft. Og så har vi også en sundhedsjurist, der vurderer, at der kan være begået lovbrud. Og der er ikke lavet den rette opfølgning på operationernes effekt. Og lige nu vokser antallet af patienter, der henvender sig til patienterstatningen med håb om at få erstatning, efter de har fået operationen. Og Thomas Plov, professoren i anvendt etik, mener, at der med den her sag er grobund for mistillid til sundhedspersonale, læger og forskere.
Og som sådan er det en alvorlig sag. Det skulle gerne være sådan, at når jeg som borger eller som patient går ind i sundhedsvæsenet, så kan jeg være 100% sikker på, at det er drevet af ønsket om at varetage min sundhed og mine sundhedsinteresser og beskytte mine sundhedsrettigheder. Den her sag rejser jo tvivl om, hvorvidt det altid er tilfældet.
Alt det her, det er foregået på et hospital, der hører under Region Hovedstaden. Og her er det Lars Gårdhøj fra Socialdemokratiet, der er formand. Han har været en del af regionsrådet og de politiske beslutninger inden for sundhedsområdet i hovedstaden siden 2009. På hans personlige hjemmeside, der skriver han, at han kæmper for et sundhedsvæsen i Region Hovedstaden med fri og lige adgang til behandling af højeste kvalitet, og hvor alle mødes med respekt og værdighed. Vi har bedt om et interview med ham, hvor vi gerne vil spørge ham om et hvordan det her har kunne lade sig gøre i næsten 10 år. 2. Hvad han har tænkt sig at gøre for de berørte patienter. Og 3. Hvordan man vil undgå, at andre patienter udsættes for, at noget lignende sker i fremtiden. Efter vi har rykket for svar på vores anmodning flere gange, så svarer regionens pressetjeneste efter 4 dages venten, at vi ikke kan få et interview. Det kan vi ikke, fordi Region Hovedstadens formand, Socialdemokraten Lars Gårdhøj, som altså har de her mærkesager, han har ikke tid. Tilbage står altså de berørte patienter. Lærke er en af dem. Hun har i 3 år kæmpet for at blive hørt af systemet, men har indtil for nylig stødt panden mod en mur.
Mødet med hele systemet omkring sundhedsvæsenet har virkelig gjort mig opmærksom på, at der er altså der må være, eller der er nogle huller, for at det her det kan ske. Og jeg og vi, nu tør jeg godt i lige det her, tør jeg godt at tale på vegne af andre patienter. Vi vil gøre alt for, at det her ikke kan ske for nogen andre.
Hun er nu gået sammen med flere andre patienter i en gruppe, der bliver ved med at vokse. Og hun har anmeldt kirurgen til politiet. Og 9 af de andre er også gået til politiet med anmeldelser. Så sagen ser ud til at kunne få et retsligt efterspil. En ting er i hvert fald sikkert. Den slutter ikke her. Du har lyttet til Det Kirurgiske Eksperiment, en serie fra Radio 4 undersøger. Har du oplysninger om sagen, så kan du tippe os om det på mailadressen tip@radio4.dk. Programmet det var klippet og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Jais Nørgaard Alstrøm, og så er Cecilie Sønderstrup og Allan Christiansen.